Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän 15. pyhän kolmiyksisen sunnuntain jälkeinen evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumissa ja luvussa 6, jakeesta 19, jakeeseen 23, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus sanoi: älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Mutta jos silmäsi on siis terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Aamen. Mitä onkaan aarre? Osaatko sinä kertoa, mikä on aarre? Monilla meillä saattaa olla aarteita, ehkä tietämättämmekin. Ja jos sinulla sellainen on, olet varmaankin niihin tyytyväinen. Ja ne tuottavat sinulle iloa elämään. Aarteeksihan me kutsumme asioita, joita pidämme erityisen arvokkaina ja pidämme niistä tarkkaa huolta, säilyttäen niitä varovaisesti ja huoltaen niitä. Aarteeseen liitetään usein myös sellainen ominaisuus, että ne ovat myöskin tavoiteltavia ja haluttavia, ja niiden hankkimiseen kulutetaan näin aikaa, vaivaa ja varoja. Jos lapselta kysytään, mitä hänelle tulee mieleen sanasta aarre, niin hän saattaa vastata, ja monen mieleenkin tulee, että aarre on kätketty, ja että se jonkinlaisen aarrekartan avulla voidaan löytää. Vaikka tästä ajatuksesta saattaa tulla mieleen kaikenlaiset seikkailutarinat, niin se kuitenkin kuvaa hyvin monen ihmisen elämää, jotka etsivät elämässään aarretta, päämäärää, jonka saavuttaminen antaa mielekkyyden ja tyytyväisyyden elämään. Monet ovat kuitenkin elämässään luulleet löytävänsä etsimänsä aarteen, mutta jälkeenpäin huomanneet, etteivät he ole päässeet eroon omasta tyytymättömyydestään. Elämä on edelleenkin ehkä vailla päämäärääkin, ja tuntuu, että ei omista sitä, mitä sydän halajaa. Näin kadonnut kätketty aarre väistää etsijäänsä ja löytäjäänsä. Tänään me kuulemme Herramme Jeesuksen puhuvan meille sanassaan aarteista. Ensinnäkin hän puhuu aarteista, joita meidän ei tule kerätä. Minkälaisia tällaiset aarteet voivat olla, mitä ei tule kerätä? Jeesus puhuu, että ihmiset keräävät tällaisia aarteita maan päälle. Sanan mukaisesti näitä ovat siis näkyvä rikkaus, jota kutsutaan myös mammonaksi. Tämä on yleisin aarre, mitä ihminen itselleen tavoittelee. Kuinka monet ihmiset toivovatkaan, että saisivat omaisuutensa kasvamaan? Kuka saisi elatuksen helpottamiseksi ja kuka voisi antaa sen myöhemmin lapsilleen perinnöksi? Ehkä joku toivoo pystyvänsä toteuttamaan jonkun omista unelmistaan tai saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman ja valtaa. Tällaisen rikkauden tavoittelu ei yhteiskunnassamme kuitenkaan enää nykyäänkään jää kokonaan kritiikittä. Maailmalla yhä kasvaa ero hyvin toimeentulevien ja köyhyydessä elävien välillä, ja se on saanut monet ihmiset huomaamaan jatkuvan voiton tavoittelun mielettömyyden. Tästä huolimatta rahanhimo saa ihmisen yhä edelleen yhteiskuntaluokastaan huolimatta toivottamaan pahaa, vannomaan, noitumaan, valehtelemaan ja pettämään. Että joko sen vuoksi, että rahaa menettää, tai sitten, että sitä ei saa. Tai että toisella on enemmän. Mutta mammona ei kuitenkaan ole vain rahaa ja aineellista hyvää. Maan päällä on myös aarteita, joita me emme voi nähdä silmillämme, mutta joita ihminen mielellään tavoittelee. Ja jonka tavoittelua pidetään ymmärrettävänä ja hyvänä asiana. Tällaisia ovat maine ja kuuluisuus, ja nämähän kulkevat usein käsi kädessä taloudellisen rikkauden kanssa. On taiteellista ja kulttuurista ja tieteellistä edistyksellisyyttä, toimimista yhteiskunnallisen ja maailmanlaajan hyvän edistämiseksi. Kaikessa tässä ihminen pyrkii pääsemään osalliseksi aarteista, jotka tuovat hänelle mielekkyyttä elämään, antavat tarkoituksenmukaisuutta ja tuovat kunnioitusta muilta ihmisiltä. Mutta ovatko sitten tällaiset asiat, kun taiteellinen, tieteellinen, maailmanlaajuinen hyvä, huonoja asioita? Eivät toki. Kyllähän me kaikki olemme saaneet nauttia Jumalan siunausta Johann Sebastian Bachin kantaattien ja messusävelmistöjen kautta ja kulkutautirokotteiden kautta sekä uskonnonvapauslain kautta. Mutta Kristus tässä sanookin, että älkää kerätkö itsellenne aarteita maan päälle. Jeesus ei kiellä meitä toimimasta lähimmäisen hyväksi ja keräämästä siunausta ja hyvää toiselle ihmiselle ja hänen osalleen. Juuri siihenhän meitä 10 käskyn toinen taulu johdattelee, että me toimisimme toisen ihmisen hyväksi. Mutta Jeesus kuitenkin tietää, että tällä tavalla pyyteettömästi toisen hyväksi toimiminen on meille syntisille vierasta. Sillä auttaessamme me etsimme hyvitystä kuitenkin omalle osallemme, ja kuullessamme toisen ihmisen onnesta on kateus herännyt jo meidän mielessämme, ja tällä tavalla tämän maailman aarteet ovat sokaisseet meidän silmämme, että me voivottelemme onnetonta tilaamme, ja jos näytämme joutuneen hetkelliseen puutteeseen, ja kuitenkin me kuvittelemme kaiken kuuluvan itsellemme, kun me katsellessamme lähimmäisen menestystä, osaamme nähdä ainoastaan hänen meiltä varastamaa omaisuutta, että toisen menestys on meiltä pois. Mutta vielä suuremmankin varoituksen kuulemme näissä vapahtajan sanoissa, sillä hän osoittaa, että näiden maallisten aarteiden väistämätön määrä on häviäminen. Niin kuin epistolatekstissä sanottiin, tämän maailman muoto on häviämässä, se kulkee kohti päämäärää, joka sille on asetettu. Sillä on aika, ja se aika on päättymässä. Niin kuin apostoli Johannes sanoo, nyt on viimeinen aika. Kaiken sen tavoitteleminen omaksi hyväkseen täällä maailmassa ja sen säilöminen on turhuutta ja tuulen tavoittelua, niin kuin saarnaaja sanoo. Ja kun tämä maanpäällinen aarre, rikkaus, ihmisten suosio, hyväntekijän maine sitten jää taakse ja sinä saat kutsun kaikkivaltiaan kasvojen eteen, niin on kauhea huomata, että niiden kaikkien kadonneiden aarteiden mukana katosi myös sinun autuutesi. Missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Siis kaikki, mihin sinä mitä sinä toivot ja mihin luottamuksesi laitat. Jeesuksen ajan juutalaisuudessa ja ihmiskäsityksessä ajateltiin, että sydämessä on ihmisen järki, sydämessä on ihmisen äly ja ajatukset. Kaikki ne kumpuavat sydämestä. Toisin kuin meillä nykyään ajatellaan, että aivot on ihmisen ajatuksen keskus. Siihen aikaan ymmärrettiin tämä Jeesuksen sana myös niin, että jos me panemme kaiken toivomme tähän maailman rikkauksiin, niin silloin myös meidän ajatukset täyttää nämä rikkaudet. Ja meidän ajatuksemme ei ole siellä, missä Kristus on. Mutta Jeesus ei kuitenkaan sano, että sinun rikkautesi, tai köyhyytesi, kuuluisuutesi tai tuntemattomuutesi, tai köyhän auttamisesi sinut kadottavat. Ei näin. sillä olihan Abrahamilla paljon omaisuutta, ja Johannes Kastajan luokse kulki koko Jerusalem kastettavaksi. Jeesuksen luo kerääntyi vielä enemmän ihmisiä. Mutta Jeesus osoittaakin nyt sinun sydämeesi. Missä sinun sydämesi on? Ja tätä me saamme kysyä itseltämme. Missä on minun sydämeni? Kun sinä katsot sydämeesi, niin mitä sinä voit siitä sanoa? Näetkö sinä siellä runsaan taivaan aarreaitan, joka lepää enkelien ja pois nukkuneiden pyhien luona? Näetkö siellä runsaasti hetkiä, kun olet auttanut lähimmäisesi autuuden tielle, suojellut hänen parastaan? Näetkö ne lukuisat hetket, kun olet selittänyt oman maineesi kustannuksella vihollisesi törkeydet parhain päin? Ja kun olet ottanut vastaan oman puolisosi loukkaavat sanat nöyrästi rakastaen, ja lapsesi niskuroinnin ja suoranaisen kapinan kaikessa rakkaudessa ja itsesi hillitsemisessä ohjaten. Näetkö tällaisia aarteita taivaassa, ja täyttävätkö ne sinun sydämesi? Vai katsotko sydämesi aarteita, jotka vapisevat epävarmana oman taloudellisen vakauden horjuessa, ja jota tummentaa ne lukemattomat kerrat, kun olet työntänyt lähimmäisesi tarpeet syrjään, jotta et joutuisi epämukavaan asemaan rahan tai kunnian puolesta? Kuinka monta kertaa sydämesi onkaan lyönyt kiivaasti, että saisit sanoa sen viimeisen sanan ja häpäistä kiista kumppanisi ja nauttinut sitten, kun hän joutuu nolatuksi, kun sinä nautit sen puoleen arvonantoa ympärillesi? Ja se aarre, kun kyseeseen on tullut todistaa Kristuksesta, niin oletko sinä aina ollut valmis, vai ainoastaan silloin, kun olet varma siitä, että et joudu siitä maksamaan maineen tai kunnian puolesta? Ettei kukaan joudu kuulemaan siitä, miten sinä sotkeuduit sanoissasi, unohdit Raamatun kohdat ja et osannut vastata kysymykseen, mihin sinun uskosi perustuu. Niin, missä on sinun aarteesi? Siellä on myös sinun sydämesi. Jumalan lain edessä me joudumme toteamaan, että tämä liha sydämemme on maallisten aarteiden sokaisema. Ja sokean Bartimeuksen kanssa me joudumme huutamaan, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Ja mitä Jeesus tekee? Näyttääkö hän meille vain mallisuorituksen täydellisestä lain noudattamisesta ja hengellisten aarteiden hankkimisesta? Käveleekö hän sokean ohi ja sanoo, että sinulla oli aikasi, ei taida sinun sydämesi olla minun luonani? Ei Jeesus tee mitään tällaista. Koska Jeesus ei ole sellainen hirmu Jumala, joka nauttii ihmisten hädästä ja minkälaiseksi tämä maailma ja perkele sen haluaa meille kuvata, hänet. Vaan hän kaikessa etsii sinun parastasi ja tahtoo sinua johdatella autuuden tielle. Siksi hän myös osoittaa meille, kuinka me näitä taivaallisia aarteita saamme kerätä. Ja hän käyttää siihen mitä armollisinta vertausta, aloittaen sanomalla, silmä on ruumiin lamppu. Tämä vertaus kuuluu ehkä niihin kohtiin Raamatusta, mistä Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessään, että Paavalinkin kirjeessä on paljon kohtia, jotka ovat vaikeita ymmärtää ja joita jumalattomat kääntävät ja vääntävät tuota sanaa vastaan. Mutta tämä on Jeesuksen lupaus meille. Koska tuohon aikaan oli vallalla sellainen perinteinen ajatus, että ihmisen silmässä on valon lähde, joka heijastaa ruumiin kuntoa, ruumiin fyysistä kuntoa ja moraalista terveyttä, niin että ihmisen silmistä näki hänen sisimpäänsä tilan. Ja myös Raamatussa silmillä ja kaikella muulla keholla on välitön toiminnan yhteys. Job valittaa sanoen, minun silmäni on hämärtynyt surusta ja kaikki minun jäseneni ovat kuin varjo. Kun Jobia kohtasi hänen suuri surunsa ja ahdistuksensa, niin hänen silmänsä hämärtyi itkusta ja varmasti hän oli myös kasvoiltaan surkean näköinen, mutta myös hänen koko olemuksensa heijasi tätä samaa varjoa. Masennut ihminen ei pysty toimimaan. Kun sisin on rikki, niin silloin silmätkin näkevät vain niitä ikäviä ja pimeitä asioita. Olivat ne kuinka pieniä meidän mielestämme, niin silloin kun me olemme masentuneita, niin tuntuu, että se täyttää koko huoneen ja koko elämän. Nyt Jeesus puhuu tästä yhteydestä, mutta hän antaa sille hengellisen merkityksen. Silmä voi olla joko terve, tai se voi olla viallinen. Siis se on joko kokonaan terve, tai sitten se on kokonaan viallinen. Ei ole semmoista vaihtoehtoa, että toinen silmistä on terve hengellisesti ja toinen on sitten viallinen ja ihminen pystyy pistämään käden siihen päälle ja valitsemaan milloin minkäkin. Vaan nyt puhutaan ihmisen hengellisestä näkökuvusta. Ja silloin meillä on yksi silmä, joka on joko terve tai viallinen. Milloin siis silmä on terve? Se on silloin, kun sokean silmät avautuvat. Kun sinä uskot evankeliumin, että Kristus Jeesus on sinut lunastanut vapaaksi synnin ja kuoleman vallasta. Silloin, kun sinä Bartimeuksen kanssa katselet uskossa Kristuksen kasvoja, tämä evankeliumin valo on kristityn silmien valo. Kristus itse siis, joka valaisee sinun koko ruumiin. Silloin sinun tekemisesi ei enää ole sinun, vaan se on Kristuksen, joka pyhittää sinut vanhurskaudellaan. Paavalin sanoen, sinä elät, et enää sinä, vaan Kristus elää sinussa, kun tuo valo sinun koko olemuksesi pyhittää. Mutta viallinen silmä on pimeä, ja sen ruumiin teot kumpuavat epäuskosta. Vaikka ne kuinka nämä olisivat luonnollisen moraalilain mukaisia tekoja, olisi tuo valo ainoastaan maailmallista ja hengellistä, maailmallista ja se olisi hengellisesti kuollutta ja pimeää. Maailmalle tällainen valo kelpaa kyllä, ja sitä ylistetään. Ja maailma tarjoaa omat rikkautensa tällaisesta hinnasta. Mutta taivaalliset rikkaudet talletetaan ainoastaan uskossa. Ja vaikka sinun sydämesi on synnistä musta, niin taivaallinen isä on antanut poikansa Kristuksen vuodattamaan puhtaasta kuuliaisesta sydämestään verensä ristillä. Ja kun jumalattoman pakanan keihäs lävisti Kristuksen sydämen, niin sieltä virtasi vettä ja verta, ne armon välineet, jolla sinuun synnytetään uusi sydän. Ehtoollisen sakramentissa Kristus tämän pyhän verensä antaa ja yhdistää sen viiniin sinulle uskossa nautittavaksi. Ja pyhässä sanassa hän on läsnä niin, että saat muistella omaa autuasta kasteen hetkeäsi ja omistaa kaikki ne lupaukset, jotka hän on sulle antanut sanoessaan oman poikansa kautta. Tämä on minun rakas poikani, tämä on minun rakas tyttäreni. Ja sinä saat uskoa Jumalan armorikkaan lupauksen, että hän antaa sinulle uuden sydämen ja uuden hengen. Hän antaa sinun sisimpääsi nämä. Ja näin saa sinun sydämesi uskossa sykkiä jo täällä ajassa taivaan autuutta, kun silmäsi lepäävät vapahtajan Jeesuksen haavoissa. Kristus on sinun silmiesi valo. Kristus valaisee sinun ruumiisi. Hän pyhittää sinun tekosi. Ja Kristus on se sydän, joka sinulla on taivaaseen talletettuna. Eikä tässä kaikki, sillä hän on antanut myös sinulle oman sanasi. Jumalan sana saa olla sinun jalkasi lamppuna ja valona elämän tiellä. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.